arta de a trăi înțelept. Continuând incursiunea în viața regelui David, pastorul Daniel Brânzei se va opri astăzi asupra capitolelor de la 14 la 18 din cartea a doua Samuel. În minutele următoare vom asculta o introducere în aceste capitole. Vom observa patru caractere diferite, de la care putem învăța de data aceasta cum să nu fim. Audiție folositoare!
II Samuel, capitolul 14. Ioab, fiul Țeruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era aprinsă de dor după Absalom. A trimis să aducă din Tecoa o femeie iscusită și i-a zis: „Fă-te că plângi și îmbracă-te în haine de jale, nu te unge cu un de lemn și fii ca o femeie care de multă vreme plânge după un mort. Să te duci astfel la împărat și să-i vorbești așa, așa, așa.” Și a învățat-o. Și Ioab i-a spus ce trebuie să zică. Femeia aceea din Tecoa s-a dus să vorbească împăratului. A căzut cu fața la pământ, s-a închinat și a zis: „Împărate, scapă-mă!” Împăratul i-a zis: „Ce ai?” I-a răspuns: „Da, sunt văduvă, văruatul mi-a murit. Roaba ta avea doi fii, amândoi s-au certat pe câmp și n-a fost nimeni să-i despartă. Unul l-a lovit pe celălalt și l-a omorât. Iată că toată familia s-a ridicat împotriva roabei tale, zicând: „Scoate încoace pe ucigașul fratelui tău, vrem să-l omorâm pentru viața fratelui său pe care l-a ucis. Vrem să nimicim chiar și pe moștenitor, adică și dacă unul ți-a rămas, dacă e vinovat și pe ăla-l omorâm.” Ei ar stinge astfel și tăciunele care mai rămâne, ca să nu lase bărbatului meu nici nume, nici urmaș viu pe fața pământului. Împăratul a zis femeii: „Du-te acasă, voi da porunci cu privire la tine.” Femeia din Tecoa a zis împăratului: „Asupra mea, împărate, domnul meu, și asupra casei tatălui meu să cade pedeapsa. Împăratul și scaunul lui de domnie să nu aibă nimic de suferit.” Împăratul a zis: „Dacă va vorbi cineva împotriva ta, să-l aduci la mine și nu se va atinge de tine. Amin.” Domnul să binecuvinteze lecția aceasta pentru noi toți. Amin. Viața lui David este o viață de conflicte și ajungem la unul dintre acestea mari, care se întinde de la capitolul 14 până la capitolul 18. Dacă vă uitați așa, capitolul 5, 16, 17 și 18, când Absalom este ucis. Am ajuns, cu alte cuvinte, la numărul 3. Când Nathan a ajuns înaintea lui David și a vestit din partea Domnului pedeapsa pentru păcătuirea cu Batșeba și pentru că l-a omorât pe Urie, David spusese să dea înapoi împătrit, după lege. I-a luat un miel să dea patru. Cu aceasta și-a rostit propria lui sentință: patru miei va trebui să moară din familia lui. Primul care a murit a fost copilul care s-a născut chiar din unirea aceea păcătoasă, primul copil al lui Batșeba. După aceea, Batseba l-a născut pe Solomon, care avea să fie cine avea să fie. Data trecută am văzut numărul 2, Amnon, care a poftit-o pe sora lui, a avut un prieten care numai prieten nu i-a fost, care l-a împins de la spate și după ce a păcătuit, Amnon a alungat-o pe Tamar, Tamar a făcut lucrul acesta public. Fratele lui Tamar a zis, nu te pierde cu firea, fratii tu, e în familie, acum ce o să facem? Dar din momentul acela, fratele lui Tamar, necinstită de Amnon, și-a pus în cap să-l omoară. Pe fratele acesta lui Tamar îl chema Absalom. Absalom va fi numărul 3. Și de la capitolul 14 până la capitolul 18 avem circumstanțele în care David plătește cu al treilea copil. Dacă vreți să urmăriți textul, deschideți prima dată, ținând degetul la capitolul 14, la capitolul 12. Capitolul 12, versetul 9. Pentru ce dar ai desprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Ai lovit cu sabia pe Urie Hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum, greu cuvânt, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit, pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie Hetitul. Capitolul 14, capitolul 18 este deci episodul numărul 3. Îi moare lui David cel de-al treilea copil. Este rezultatul unei prorocii, este rezultatul unei hotărâri care l-a luat Dumnezeu la curtea cerului. Am văzut că au murit doi, acum va muri al treilea. Ca să putem să facem o introducere în aceste multe capitole, vreau să vă spun că sunt patru personaje mari aici. Unul este Ioab, al doilea este, bineînțeles, cel care trebuie să moară. Cum îl cheamă? Absalom. Al treilea este David, care trebuie să plătească. Și al patrulea este un sfetnic. Unul dintre cei mai grozavi oameni din generația lui David, numit Ahitofel. Ahitofel este un om de un calibru spiritual și, așa ca și capacități mentale, ieșite cu totul și cu totul din comun. Unul dintre cei mai buni sfetnici ai lui David va trebui să moară și va muri. Deci e vorba de Ioab. La Ioab aș vrea să vă arăt, pentru că facem aplicații practice, râvnă fără pricepere. Râvnă fără pricepere. Acesta este Ioab în episodul acesta. Al doilea personaj este acest copil al lui David, Absalom, la care ar spune ambiții nestăpânite și nejustificate. Va muri din cauza ambițiilor. Vrea să fie împărat înainte să moară taicăsul. Ambiția lui e nemăsurată. Merită? Nu merită? Nu contează. El vrea și când el vrea ceva, toată lumea trebuie să cânte ca el. Știe să bată din picioare, știe să facă tantrums, cum sună americanii. Culmea este că era așa de frumos din cap până în picioare, că David, care e fire de poet, nu l-a mustrat niciodată. Și a ajuns un copil alintat, ambiții nestăpânite și nejustificate. Al treilea este David, la care aș spune, aplicația pe care o dau aici este o iubire neînțeleaptă. Poți să-ți nenorocești copiii tăi iubindu-i fără înțelepciune. Și David își nenorocește copiii fără înțelepciune. Și al patrulea este Ahitofel, un om despre care textul ne va spune că atunci când vorbea Ahitofel era echivalent cu dacă vorbea Dumnezeu. Adică puteai să te duci să întrebi pe David și David spunea părerea mea. Puteai să te duci să întrebi pe Ioab și Ioab spunea eu așa cred. Puteai să te duci să întrebi pe altul dintre sfetnicii lui David și să mai vorbim și cu ceilalți. Dar dacă te duceai la Ahitofel și dacă Ahitofel îți dădea un răspuns, aia era final. Și este un om de o mândrie monumentală care atunci când este pentru prima dată în viața lui înfrânt de un adversar, se sinucide. E așa de deștept să-și dea seama că înfrângerea aceea îi va duce oricum moartea. Și văzând ca un șahist câteva mișcări înainte, decât să-l omoare David sau Ioab sau unul dintre generali, preferă să se ducă acasă, să-și pune casa în rânduială și să se spânzure. Este prototipul lui Iuda în Vechiul Testament. Omul care are o mândrie și un orgoliu, care nu mai poate să discute cu David sau, cazul lui Iuda, cu Dumnezeu iertarea. Nu există pocăință. E prea mândru pentru pocăință. E prea mândru pentru zdrobire. Preferă să se sinucidă. 4 oameni, unul mai deosebit ca celălalt. O să vă spun istoria pe scurt. Pentru că l-a omorât pe Amnon, Absalom trebuie să fugă. Și fuge acolo unde a crescut maică-sa. Așa cum vedeți, Absalom a stat 3 ani la Gheșur, unde se dusese după ce fugise. Versetul 38 din capitolul 13. Împăratul David a încetat să mai urmărească pe Absalom, că se mângâiase de moartea lui Amnon. Nu pentru că se făcuse dreptat, ci pentru că pur și simplu sentimental, și David este un om care aici cel puțin, în familia lui, este un om foarte sentimental și s-a mângâiat, s-a liniștit, a zis, ăla a murit, acum ce fac, îl omor și pe ăsta. David îi iubește, dar iubește neînțelepțește. De ce nu merge până la capăt? De ce nu face dreptate? De ce nu făcuse dreptate omorându-l pe Amnon pentru că a curvit cu sora lui? Comentatorii au diferite păreri. Unul dintre ei, pe care l-am citit ieri, spune că după ceea ce a făcut el, David a păcătuit cu Batseba, l-a omorât pe ala, David n-a mai avut în familia lui puterea morală, autoritatea să vorbească copiilor lui despre lucruri pe care el însuși le-a făcut. Nu știu. Cred că dacă te-ai pocăit cu adevărat, îți se recâștige autoritatea morală și dacă a știut să-și ceară iertare și de la familia lui și de la copiii lui. N-am fost acolo, nu știu și nu vreau să îl învinuiesc pe David. Cert este că David cu copiii lui nu este așa cum ar fi trebuit să fie. Îl lasă pe Absalom să trăiască, dar să stea departe. Nu-l omor, dar nici să nu vină aproape. Numai că cu timpul, inima împăratului a început să-i ducă dorul lui Absalom. Era frumos, era din cale afară de frumos. Acum, cine era mai aproape de David este Ioab, care era fiul țeruiei, fiul sorai lui mai mare, deci nepotul său. Și Ioab îl vede pe David. Ioab, Abishai și toți cei care au fost generalii lui își dădeau viața pentru David. Oamenii aceștia au o dragoste exagerată și un devotament nețărmurit pentru împărat. Și Ioab nu suportă să-l vadă pe David că suferă. Și Ioab nu e prima dată când trece înaintea împăratului și vrea să-i forțeze mâna. Și va mai face de câteva ori lucrul acesta până când David va geme înaintea lui Dumnezeu și va spune: oh, ce am eu a face cu voi, fiii țeruiei? Voi sunteți prea tari pentru mine. Sunteți personalități puternice. Eu sunt împăratul, dar voi vă purtați ca și cum ați fi tatăl meu și împăratul meu. Voi mi-o luați înaintea mea. Faceți lucruri în numele meu. L-ai omorât pe ăla, nu trebuia să-l omori. Ai făcut aia, nu trebuia să faci. Și Ioab trece iarăși înaintea împăratului pentru că îl iubește și are o râvnă pentru David, neînțeleaptă. Nu că îl iubește pe Absalom, nu credeți că din cauza aceasta face Ioab lucrul acesta. Ioab îl iubește pe unul singur. Pe cine? Pe David. Îl vede suferind și zice, trebuie să fac ceva ca împăratul să-și cheme copilul acasă, să termin odată cu tristețea asta. Nu îl iubește pe Absalom, de unde știu lucrul acesta? David va da în capitolul 17, nu? Și în capitolul 18 o poruncă, când poporul se bătea, cei care reprezentau pe David, cu astea care era noului împărat Absalom. Zice, vă veți bate pe câmpul de luptă, dacă vreunul din voi, ai mei, veți întâlni pe Absalom, vă rog frumos să-l cruțați, să nu-l omorți. Și într-adevăr, țineți minte, Absalom trece cu catârul lui pe sub un copac de ăsta mai, cu crâncile mai jos, părul lui celebru, vâlvoi, se prinde în crânci și rămâne între pământ și cer agățat acolo. Nimeni nu îndrăznește să se... David a zis să... Vine Ioab, îl vede acolo și zice, ce e aici? Păi uite ăla, păi nu-l omorâți, nu! Dă-mi cu acest... Pac, 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 3 săgeți, de nu se vede. Ioab nu-l iubește pe Absalom. Ioab nu face asta pentru Absalom. Ioab îl iubește pe cine? Pe David. E prietenul lui David. Și nu suportă ideea să-l vadă pe David suferind. Și ajungem în situația aceasta, în textul pe care l-am citit. Cheamă o femeie și zice, vină încoace, una pricepută. Inventează o poveste. Ioab e deștept. Povestea nu seamănă prea mult cu realitatea lui David. Dar povestea aceasta îl străpunge la inimă pe David. Ioab inventează o femeie care plânge pentru copilul ei care e în pericol de moarte. Cu cine semăna situația ei? Situația lui. David zice, fii pe pace, du-te acasă. Te înțeleg. Dacă va vorbi cineva, ceva să-l trimiți la mine. Nu îi spune mai mult, că e femeie și el e împărat. Dar ea l-a zgândărit exact în rana lui, în durerea lui. Și David zice, dacă cineva te înțelege în lumea asta, eu te înțeleg. Spui la toți să tacă din gură, că eu știu ce înseamnă asta. Să vrea cineva și dreptatea să ceară să-ți moară copilul tău. Așa sunt eu cu Absalom. Nimeni nu o să se ia de copilul tău. Nimeni nu o să se ia de copilul tău. E moștenitorul tău, al bărbatului tău, nimeni nu o să se ia de copilul tău. Și atunci femeia aceasta continuă și îi spune, să nu se supere împăratul, dar eu am spus așa toate astea și seamănă foarte mult cu situația ta. Tot Israelul știe că plângi după Absalom și Israelul îl iubește, că e copilul împăratului. Și aici situația nu seamănă, că Absalom în niciun caz nu era unicul moștenitor. Erau alți copii, era Solomon, erau ceilalți. Dar, mă rog, se forțează lucrurile pentru ca să-l atingă la inimă pe el. Și David își dă seama că femeia l-a citit și că situația ei seamănă cu situația lui și face imediat doi cu doi împreună și zice, ia ascultă tu, ia spune tu mie, e adevărată povestea asta sau nu este adevărată povestea asta? Nu cumva în toată chestia asta, versetul 18, împăratul a zis femeii, nu mi-ascunde ce te voi întreba. Și femeia a zis, să vorbească domnul meu împăratul. Împăratul a zis atunci, oare mâna lui Ioab nu este ea cu tine în toată treaba asta? Este unul din momentele foarte delicate și frumoase, frumoase. Ascultați-mă, David știe că există un om care îi știe toate potlogoriile, toate prostiile, toate greșelile, toate nimicniciile și care îl iubește. David știe că Ioab îl iubește. Nu-i lucru puțin. Nu-i lucru puțin. Vine femeia asta care joacă un teatru și David se gândește, oare cine a pus-o pe asta să-mi joace mie teatrul ăsta? Și imediat îi vine în minte un nume. De ce? David știa cine ține la el. Nu cumva este mâna lui Ioab cu tine în toată treaba asta? Și femeia a răspuns, viu este sufletul tău, împărate, domnul meu, că nu este cu putință nici abatere, nici la dreapta, nici la stânga, de la tot ce a zis domnul meu, împăratul. În adevăr, robul tău, Ioab, mi-a poruncit și a pus în gura roabei tale toate aceste cuvinte, ca să dea o altă înfățișare lucrului. A făcut Ioab, robul tău, lucrul acesta. Dar domnul meu este tot atât de înțelept ca și un înger al Domnului, ca să cunoască tot ce se petrece pe pământ. Ce face femeia asta? Se pune la adăpost să nu cumva să o pedepsească ca a mințit. Și zice, da, tu ești așa de deștept, așa, pe lângă faptul că ești bun, ești așa de deștept. Bă, ce femeie, ce știe să iasă cu fața curată, deși făcuse toate lucrurile acestea. Ioab n-a știut că o să-și dea seama în David, dar David și-a dat seama. Și femeia aceasta zice, să nu ies eu rău, acum voi sunteți prieteni, bine, mersi, voi iubiți unul pe altul și eu ca de mincinoasă. Aveți milă și de mine. Și femeia știe să se pună la adăpost. Împăratul a zis lui Ioab, deci împăratul l-a chemat pe Ioab și a zis, Ioab, vină încoace. Ioab a venit. Nu schimbă niciun fel de discuții despre ce a fost. Ei își cunosc inima, ei știu prietenie. Și David îi spune, iată, vreau să fac lucrul acesta. Du-te dar și adun apoi pe tânărul Absalom. Și Absalom este adus la Ierusalim, dar David îi pune o condiție. Să aibă domiciliu forțat, să nu iasă de acasă și să nu vină la curte. Este adus acasă, dar nu iertat. Este îngăduit să se întoarcă, dar nu este iertat. Mi se pare o sentință destul de dubioasă și poate îndreptățită. Nu te omor, dar nu se mai poate să fii ce ai fost înainte. Ioab s-a sculat, a plecat în ghișur, versetul 23, s-a dus la Absalom și a dus pe Absalom înapoi la Ierusalim. Dar împăratul a zis să se ducă în casa lui și să nu-mi vadă fața. Și Absalom s-a dus în casa lui și n-a văzut fața împăratului. Bucuros Absalom că s-a întors, recunoscător pentru tot ce s-a întâmplat, l-a iubit pe Ioab, că a pus o vorbă pentru el, a căzut la picioarele împăratului pentru că a fost iertat, dat de unde. Nu era om în tot Israelul așa de vestit ca Absalom în privința frumuseții lui. Din talpa piciorului până în creștetul capului n-avea niciun cusur. Când își tundea capul și îl tundea în fiecare an, pentru că părul lui era greu, greutatea părului de pe capul lui era de 200 de sicli după greutatea împăratului. Lui Absalom i s-au născut 3 fii și o fiică numită Tamar, care era o femeie frumoasă la chip. Remarcați coincidența de nume. Absalom a locuit 2 ani la Ierusalim fără să vadă fața împăratului. 2 ani domiciliu forțat. Apoi a chemat pe Ioab să-l trimite la împărat. Dar Ioab n-a voit să vină la el. De ce? Ioab este de acord cu decizia lui David. Gândesc la fel și spune, țâncul ăsta și-a luat nasul la purtare, a făcut ce nu trebuie, s-a ridicat deasupra împăratului, a făcut dreptate în țara asta de ca și cum n-ar fi împărat, el a omorât pe fratele lui când asta trebuia împăratul dacă o face sau nu o face, țâncul ăsta nu-și cunoaște lângă nasului, să stea acolo, 2 ani, trimite după Ioab, eu nu mă duc, lasă să stea acolo, să stea acolo, să zică mersi că trăiești. Numai că Absalom este un om de ambiții nemăsurate și nejustificate. Absalom a zis atunci slujitorilor lui, vedeți, ogorul lui Ioab este lângă al meu, are ors pe el, duceți-vă și dați-i foc. Și slujitorii lui Absalom au pus foc câmpului. Ioab s-a sculat și s-a dus la Absalom acasă și i-a zis, în momentul acela s-a dus urgent acasă, nu vrea să-l vadă, dar când i-a luat foc țarina, s-a dus Val Vârtej direct acasă. Și a zis, ce înseamnă asta? Pentru ce au pus slujitorii tăi foc câmpului meu? Și Absalom, scuze, nescuze, nimic, mândru, ambițios, irreverențios, obraznic, iată, ți-am trimis vorbă și ți-am zis, vino aici și te voi trimite la împăratul să-i spui pentru ce m-am întors din Gheșur, ar fi fost mai bine pentru mine să fiu și acum acolo. Doresc acum să văd fața împăratului și dacă este vreo nelegiuire în mine, să mă omoare. Obraznic, obraznic, obraznic. De ce vreau să scot în evidență lucrurile acestea? David va trebui să dea 4 copii înapoi. Vor trebui să-i moară 4 copii care mor din, și asta e întrebarea mea, din vina cui? Nu vă grăbiți să spuneți din vina lui David. Și cartea aceasta este foarte atentă. Dumnezeu nu pedepsește pe cel nevinovat pentru cel vinovat. Și capitolele acestea ne vor arăta unul după altul cum copiii aceștia lui David mor și pentru verdictul care s-a dat sus, dar fiecare moare din cauza propriei lui vinovății. Amnon a trebuit să moară, ăsta va trebui să moară, Donia va trebui să moară. Este parte din mișcarea aceasta providențială a lui Dumnezeu. El judecă lumea, el judecă popoarele, el judecă familiile, dar el judecă în același timp fiecare suflet în parte. Fiecare. Nimeni nu va putea să meargă înaintea lui Dumnezeu să spună pe mine m-ai pedepsit pentru că am făcut parte din neamul lui Brânzei, ai avut ceva cu tata și din cauza aia am avut eu și eu am murit din cauza că mama, dar eu nu eram. Nu. Cartea aceasta va fi foarte atentă. Va trebui să moară 4 copii de-a lui David, dar fiecare moare în felul în care trebuie să moară. Primul moare după ce se naște pentru că l-a scăpat cel mai ușor. După cum spune Eclesiast, aceștia 3 se vor fi judecați și vor muri. Ioab se duce înaintea împăratului și împăratul face greșeala că dragoste neînțeleaptă. Dragoste neînțeleaptă. Și Absalom obține ceea ce vrea, vine la curte și din momentul în care vine la curte, ambiția lui, propria lui răutate, orgoliul lui nemăsurat, se vede mai deștept ca David, se vede mai deștept ca Solomon, se vede mai deștept ca Adonia, se vede mai deștept ca toți frații lui, începe să se duce la poarta cetății și vorbește cu oamenii și le spune, tu ce cauți aici? Păi eu am problema asta și vreau să mi-o judece împăratul. Tu ai dreptate, dar zic eu, de împăratul nu-ți face dreptate. Nu te supăra, sunt băiatul lui, s-a ramolit. Nu mai ți-a fost. Dacă aș fi eu împărat, t-aș face dreptate imediat, dar tata s-a ramolit. Nu mai ți-a fost tata. Și încet, încet, Absalom câștigă inima poporului, după care într-o bună zi, când socotește că e bine, cheamă trupa lui, aliații lui, ciracii lui și se proclamă împărat. Ca să nu iasă scandal mare și ca să nu se întâmple să se verse sânge care nu trebuia să se verse, David alege să fugă. Și împăratul David va pleca de la Arad și se duce dincolo de râu în casa lui Barzilai, un om foarte bogat, care îl primește ca pe un împărat și îl tratează ca pe un împărat și stă acolo în exil, împărat. În timpul acesta, la Ierusalim, se duc lupte de putere, cine să fie sfetnicul lui Absalom. Și aici apare acel Ahitofel și este și Hușai. Hușai este omul lui David, lăsat de David în urma lui ca spion și ca să ghidoneze puțin evoluția evenimentelor. Ahitofel zice, împăratul a plecat, e obosit, oamenii sunt dezorientați, acum ne aruncăm asupra lui, facem praf. Și așa se întâmpla. Ahitofel gândește foarte bine. Hușai, care e lăsat de David acolo ca să blocheze planurile lui Ahitofel, îi spune, nu acum, că împăratul este ca o leoaică turbată. Dacă mergem acum, ăia sunt războinici cu David. Noi suntem începători, nici nu ne-am organizat bine și o să ne luptăm. Ăia sunt războinici, domne, și prima bătaie o să fie câștigată de ei. Se va duce vestea în tot Israelul. David l-a bătut deja. Și inima poporului, pac, s-a dus. Da, las că o facem cu cap, domnule. Ne organizăm, ne așezăm. Și adunăm tot Israelul și mergem și luăm cad în oală unde or fi el. Și Hușai face un plan mai prost, deși pare mai bun. Și Absalom spune, Ahitofel, tu ești băiat deștept altfel, dar astăzi ăsta are mai multă dreptate. Și alege cu ocazia aceasta să piară singur. Și Ahitofel, în momentul acela, se duce acasă, își pune casa în rânduială și se sinucide. Pentru că nu a fost ținut cont de sfatul lui. Dar vă întreb eu, de ce Ahitofel, care era un om al lui Dumnezeu, așa de deștept și avea inspirație de la Dumnezeu, îl dușmănește pe David, se face una cu Absalom și este gata să-l omoare pe David? De ce? E unul din sfeticii lui David! Cum se poate Ioab să-i curgă inima de dragoste și să facă orice pentru împăratul și ăsta, Ahitofel, să se dea așa de repede cu celălalt și hai să-l omorâm! Acest Ahitofel este bunicul lui Batșeba. Și n-a putut să-l ierte niciodată pe David pentru ceea ce făcuse. David i-a nenorocit neamul și familia. Și Ahitofel nu poate să-l ierte pe David. Poate să-l ierte Dumnezeu. Poate să-l ierte tot Israel. El nu poate să ierte. Acestea sunt personajele cu care ne vom întâlni. Absalom își va organiza armata, va aduna în tot Israelul și se va duce să se lupte cu oastea care a plecat credincioasă lui David. Se vor întâmpla să se întâlnească acolo în Valea Iordanului și acolo Ioab îl va omorî pe Absalom. Avem de-a face cu Ioab, la care eu îi spun că a avut o râvnă neînțeleaptă. A vrut să-i rezolve problema lui David, dar nu cum a vrut Dumnezeu, ci așa cum a vrut-o el. Și rău a făcut. A vrut chipurile să-l aducă înapoi pe Absalom și până la urmă l-a omorât pe Absalom. A vrut să nu-l vadă pe David că plânge de dorul lui Absalom și a ajuns să-l vadă pe David plângând de jalea lui Absalom. Și asta i-a făcut-o el, Ioab. Dacă nu se băga, dacă tăcea, filozof rămâne. Râvnă fără pricepere. Pe de altă parte, l-avem pe Absalom, care este tipul ambițiilor nemăsurate, orgoliul acesta urât și ambiția aceasta care calcă în picioare pe oricine care stă înainte. În al treilea rând, l-avem pe Ahitofel, omul foarte înțelept, dar care nu poate să ierte. Și între aceștia trei, l-avem pe David, care trebuie să plătească. Dă dintr-un colț în altul, ar vrea să nu dea niciunul din copiii lui, ci vede cum 1, 2, 3 oftează și credea că măcar pe al patrulea nu-l va da, că va muri fără să mai moară un alt copil. Dă dintr-un colț în altul sub pedeapsa lui Dumnezeu și va trebui să-și vadă copiii morți din cauza ceea ce a făcut el. Lecțiile practice le vom lua pe parcursul acestui studiu de 4-5 capitole, vi le-am prezentat într-o fugă. În mare parte cunoașteți istoria, o să o mai învățăm. Haideți să încheiem rugându-L pe Dumnezeu să ne ferească să avem râvnă fără pricepere ca Ioab, dragoste fără înțelepciune ca David, ambiții nemăsurate ca Absalom și această lipsă de iertare orgolioasă a lui Ahitofel. Lipsa de iertare este pas spre sinucidere.
sinucidere spirituală, dacă nu fizică. E așa de frumos când iertarea este la dispoziția copiilor din familia lui Dumnezeu. Și încet, încet vom învăța din capitolele acestea lecții practice pentru fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne să învățăm din conflictele altora cum să nu le facem pe ale noastre sau cum să le rezolvăm pe ale noastre. Dumnezeu să ne dea har.
Fiecare eveniment consemnat de Scriptură are nu doar caracter istoric, ci și practic pentru viețile noastre. Din diferitele circumstanțe care apar, putem extrage anumite învățături pentru noi. În contextul capitolelor prezentate din Cartea a doua Samuel, pastorul Daniel Brânzei s-a oprit asupra unor trăsături specifice a patru personaje biblice, trăsături care au reieșit din reacția la evenimentele legate de faptele lui Absalom, fiul lui David. Așa cum spunea și pastorul Daniel Brânzei, putem învăța de la Ioab să nu avem râvnă fără pricepere, de la Absalom să nu cultivăm ambiții nestăpânite și nejustificate, de la David învățăm să nu iubim fără înțelepciune, iar de la Ahitofel învățăm că neiertarea nu are decât consecințe nefaste. Un nou mesaj inspirat de viața lui David îl veți putea auzi săptămâna viitoare, sub genericul Arta de a trăi înțelept. Alina Butnariu, sunt cu bine!
Waking or sleeping, thy presence my light. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever and thou with me, Lord, thou my great Father, and I thy true Son, thou in me dwelling, and I with thee one. I heed not, nor man's empty praise. Thou mine inheritance now and always, thou and thou only first in my heart. High King of heaven, my treasure thou.
arta de a trăi înțelept.